Kā ziņojam, oktobra beigās Jūrmalas doma ir iecerējusi pilsētā nomainīt visas sabiedriskā transporta pieturvietas. Tam doma plānojas tērēt 2,5 miljonus eiro, jeb vairāk nekā 12 tūkstošus eiro vienai pieturai. Pašlaik ir noslēdzies metu konkurss, kura uzvarētājam arī būs tiesības uzzīmētās pieturvietas izbūvēt dzīvē. Un doma par labāko ir atzinusi vietējā dārzkopības uzņēmuma JLD piedāvājumu. Šī firma pieder domas galvenās pilsētu plānotājas brālim, un kompānija pēdējā laikā saņēmusi arvien naudīgākus un miljonos mērāmus pašvaldības pasūtījumus.
Nu, šobrīd tā stadija nav nekāda. Tur ir bijis metu konkurss, kur es saprotu, ka ir skatījušies, kādas varētu būt, un tālākas virzības nekādas nav bijušas un pagaidām netaisās.
Jūrmalas domas deputāts Jānis Lediņš no Zaļo un Zemnieku savienības ir pilsētsaimniecības un drošības komitejas priekšsēdētājs, kā arī vadītāja vietnieks attīstības un vidas jautājumu komitejā un transporta un mājokļu jautājumu komitejā. Lai gan pašvaldības speciālisti iepriekš skaidroja, ka vērtē vai galvenās pilsētu plānotājs brālim, kā labākiem pieturviet uzzīmētājiem arī uzticēt pieturu nomaiņu, Lediņš saka, vismaz nākamgad tādu darbu vēl nebūs.
Tas nav prioritārs jautājums pilsētā šī brīdī, un tie cipari, kas parādījās pēkšņi arī, ja nemaldos jūs tur intervijā, tie ir tādi, kas ir, kad sludina metu konkursu, tad jāliek kaut kāds rāmas, tā vismaz man paskaidro izpilddirektors, un tāpēc parādījās tie cipari kaut kādi. Jebkurā gadījumā arī nekad nebūs tā, ka 2,5 miljonu kaut kur tiks ielikt, lai nomainītu tikai pieturvietu stāvvietas. Absurdi, tas nevar notikt tā, ka uzreiz 2,5 miljonu tiek izsviest pa pieturā. Tik liela budžeta arī Jūrmalai nav.
Jūrmalas domas pārstāvi Zane Leita skaidro, ka pašlaik uz nezināmu laiku arī apturēts pieturu nomaiņas projekta vērtētājs žūrijas komisijas darbs, jo viena no komisijas locekliem esot saslimusi. Tikmēr Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītājs un domas opozīcijas deputāts Uldis Kronblums no saraksta Tev Jūrmalai ir vērsies pie mēra Zaļzemnieka Gata Trukšņa un iepirkumu uzraudzības birojā.
Faktiski es uzskatu, ka ir pārkāptas divas lietas. Pirmkārt, interešu konflikta ierobežojums, ja, jo nu, neapšaubām visi dokumenti liecina, ka pilsētu plānošanas nodaļas vadītāja Vita Zvejniece ir bijusi konkursa komisijā, pat ja tur beigās kaut kāds viņas vērtējums neparādās. Un tas nav pieļaujams, jo uzvarētājs JLD vienīgais īpašnieks un patiesā labumguvējs ir viņas brālis.
Kromlums uzskata, ka doma ir jāpārskata metu konkursa rezultāti, pilsētu plānotājs brālim atņemot pirmo vietu un 4000 eiro naudas balvu. Otrkārt, deputāts ir pārliecināts, ka žūrijas komisijai ir vismaz divas problēmas. Pirmkārt, tās pārstāvjiem pašiem nesot vajadzīgo arhitekta certifikātu. Otrkārt, žūrijā ir tikai domas darbinieki bez profesionāļiem no malas.
Nu, ja tāds mans personīgs iedoklis par būvaldes darbinieku kvalifikāciju, tad viņi gadiem nespēja atšķirt viesnīcas projektus no daudzdzīvokļu mājām, nu, tad arī tādas nu, tīri varbūt blakus šaubas. Ko es konkrēti prasīs, ja, tas ir iepirkuma birojam izvērtēt šo konkursu tiesiskumu un, ja ir pārkāpumi, tad sodīt vainīgās amatpersonas. Ilgs gan rezultāts atcelt vairs nevar.
Korupcijas novēršanas un apkrošanas birojas pēc Latvijas radio izskanējušajām ziņām ir atzinis, ka Jūrmalas pieturvietu lietai ir pievērsts uzmanību un rīkosies atbilstoši normatīviem. Edgars Kupčs, Latvijas radio.